vele yena akakhathaleli abantu baseZimbabwe, akalandaba lokuthi vele bacabanga njani. Imali yelizwe evele ingekho uyisebenzisa ngendlela ezisa ubuhlungu, ngoba siyazi ukuthi kona ilizwe leZimbabwe alila mali. Kodwa yena sonke isikhathi lapho ukubizwa khona abongameli lalapho kungadingeki ukuthi khona iZimbabwe ibe khona, yena uyazifaka nje ngaso sonke isikhathi. Kodwa siyazi ukuthi kona kwesinye isikhathi uthatha lelo thuba elokhu esenzela ukuthi ayobonana namadokotela ephume elizweni sengathi uya hlangana nabanye abongameli, ngoba yena impilo yakhe siyazi nje ukuthi iyimpilo leyanto yokuthi umuntu omdala ogulayo. Kodwa-ke akavumi konke lokhu, kuyadanisa kakhulu ukuthi wena usebenzisa imali elizwe ngale ndlela.
Akula muntu yini okuthiwa ngesilungu ngu-advisor ongamcebisa ukuthi kathi ihambo lezi ngezani?
Uhulumende weZANU-P F ugcwele amagwala kakhulu. Umgabe sebamenza lokho esingathi thina uNkulunkulu wabo. Ayikho nje into ayikhulumayo abayithukisayo. Sizwa kuthiwa abanye amaminista nxa bekhuluma laye bayakhasa beguqa, maybe nxa umuntu efuna ukukhulula umgabe uyakhona ukuthi ahambe eguqile, ehamba uma umude elanda umgabe. Kambe abantu abanjalo bangakubuzani? Umgabe vele babesaba ngendlela ebuhlungu kabi. Ngendlela abusa ngayo umgabe akula muntu ongamphikisa kule kahulumende ayiphetheyo lapha. Kungakho sisizwa abanye besithi hayi akashi uzabusa kanjalo 2018 umfaka futhi. Kambe kuyini umuntu onomgari ole 92 years ofele oseziphelele enje? Asazi ukuthi khona wababambangani, kodwa kuyadanisa ukuthi thina abantu baseZimbabwe sibe silokhu sibuswa ngabantu abalengqondo.